n'umwanzuro wafatiwe mu nama ya komite ya politiki y'ifaranga yateranye kuri wa gatatu. Iyi nama niyigena igipimo cy'inyungu fatizo ya banki nkuru kizagenderwaho mu mezi atatu ari imbere. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, iyi nyungu fatizo yari yashyizwe kuri 7% ivuye kuri 6.5%. Igipimo cya 7% ni nacyo yagumishijeho mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Guverineri wa banki nkuru y'igihugu John Rwangombwa yatangaje ko inyungu fatizo ya BNR yagiye izamuka mu myaka yashize ikava kuri 4% ikaba igeze kuri 7.5% kugeza uyu munsi. Abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko ubu gukomeza kuzamuka kugendanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Strato Habyarimana n'impuguke mu by'ubukungu.
Iyo BNR izamuye inyungu fatizo kuriya nuko nyine bigifite ikibazo cy'uko ibiciro biri kuzamuka ku rwego rudasanzwe. Buriya igihe cyose tuba turi hejuru y'icumi ni ukuvuga dufite imibare dufite izamuka ry'ibiciro byandikishwa imibare ibiri tuba tukiri mu bibazo. BNR rero ni kimwe mu byo yifashisha nyine mu guhangana n'izamuka ry'ibiciro ni ukuzamura inyungu fatizo. Iyo izamuye inyungu fatizo hari ibintu bibiri bishobora kubaho. Icya mbere gishobora kubaho ni uko mu by'ukuri amabanki ahita nayo yongeza inyungu ahanahanaho amafaranga y'ubwayo hagati yayo, binagira no ku ngaruka y'uko binazamura inguzanyo amabanki aha abaturage. Inyungu ku nguzanyo, iyo nyungu ku nguzanyo izamutse, icyo BNR bishaka ni uko abantu bavuga bati inguzanyo irahenze, reka tuba turetse ibintu byo kujya kwaka inguzanyo, tube twitonze turebe iyo bigana, bityo bigatuma noneho n'amafaranga azunguruka mu baturage agabanuka.
Satu Habyarimana avuga ko nubwo BNR igenda ishyiraho ingamba zikomeye ariko kandi ibi nabyo bishobora kugira ingaruka.
Aho bibera akaga nuko BNR ishobora kubitekereza gutyo ariko ntibirebe uko yabitekereje. Nubwo bazamuye kugeza kuri icyo kigero ntacyo bidutwaye turakomeza twaka inguzanyo. Nubwo bazamuye kuri icyo kigero ntacyo bidutwaye turakomeza twibikira amafaranga mu masanduku yacu. Ugasanga ntabwo bigeze kuri ya ntego banyigihugu yari ifite. Niyo mpamvu akenshi usanga banahuza politiki ngeriya yo kuzamura inyungu ku nguzanyo n'izindi politiki. Politiki zijyanye n'imisoro, politiki zijyanye n'ifaranga nyine, mbese bikaba uruhuga n'urw'amapolitiki agamije yose gukemura ikibazo runaka. Nkeka yuko muri aka kanya ikibazo kiri kugerageza gukemurwa ni uko gifite izamuka ry'ibiciro rikiri hejuru.
Ku rwego mpuzamahanga, ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro ugereranije n'idolari ry'Amerika risanzwe rifatirwaho urugero. Ijwi ry'Amerika ryabajijwe impamvu y'iri zamuka ndetse n'inyo banki nkuru y'igihugu ikora mu guhangana n'iki kibazo. Guverineri Rwangombwa yaduhaye iki gisubizo.
N'amadovize rero ayakenerwa uyu munsi ni menshi kurusha ayaboneka, bigatuma igiciro cyayo kigenda kizamuka. Ikindi ni ku rwego mpuzamahanga, kubera ibyemezo byafashwe na Amerika kuzamura potensi yabo ya central bank yabo, ifaranga ryabo idevize ry'abanyamerika ryarakomeye ku mafaranga y'ibihugu bitandukanye byose. Nka central bank icyo dukora ni ukurikirana imikorere ku rwego rw'isoko ry'imari hano rw'ivunjisha, ko hatazamo barusahurira mu nduru. Byabaye ngombwa ko mu kwezi kwa kabiri twongera amafaranga dutanga amadevize dutanga muri mabanki, ubundi twajyaga dutanga miliyoni 5 z'amadolari kuri buri cyumweru, ubu twayazamuye twageze kuri miliyoni 10.
Kuri ubu ikinyuranyo hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwa BNR itangaza ko cyongereho 12.7% mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka 2023. BNR itangaza ko ibyoherezwa mu mahanga byavuye kuri miliyari 2.1 mu mwaka 2021, mu mwaka ushize biba miliyari 2.9, mu gihe ibitumizwa byavuye kuri miliyari 3 mu mwaka 2021 bigera kuri miliyari 5 mu mwaka ushize, aribyo bigaragaza ikinyuranyo cya 12.7%. Ibiciro ku masoko bimaze iminsi bigabanuka nk'uko byatangajwe n'imibare yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, kivuga ko ibiciro byatangiye kugabanuka mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023. Ikigo cy'ibarurishamibare gisobanura ko mu kwezi kwa karindwi ibiciro byazamutse ku kigero cya 11.9% ugereranyije na 13.7% yo mu kwezi kwari kwabanje. Ibi ariko abaguzi batangaza ko atari ko babibona kuko ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira. Abandi bamwe bavuga n'ijwi ry'Amerika bo mu mujyi wa Kigali.
Uko byari biri n'ubu ubu niko biri uko umuceri ugura niko waguraga uko ibishyimbo bigura niko bigura nta cyaduhotseho ntacyo twabonye tukifuza ko byagabanuka
Beneri itangaza ko yiteze ko ibiciro ku masoko bizagabanuka bikagera nibura munsi y'umunani ku ijana mu gihe umwaka utaha uzasiga biri hafi kugera kuri 5% Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali